Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και σήμερα φιλοξενούμε στο πρόγραμμά μας τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Deakin της Μελβούνης, τον κύριο Κώστα Λαουτίδη. Κύριε Λαουτίδη, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Λογοθέτη. Χαρά μου να είμαι μαζί σας.
Σας φιλοξενούμε με αφορμή το 20ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε ένα μήνα από τώρα, στα μέσα Οκτωβρίου. Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό συνέδριο, το οποίο σηματοδοτεί κάποιες αλλαγές για την Κίνα, οι οποίες όμως αυτές αλλαγές έχουν επιπτώσεις και γενικότερα για τον κόσμο. Θέλετε να μας πείτε?
Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό που ξεχωρίζει και κάνει ιδιαίτερο το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι η αναμενόμενη επανεκλογή του γραμματέα Ζιμπίνγκ στη θέση του. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος συσχετισμός δυνάμεων που να καταδεικνύει κάποια διαφορετική...
Για τρίτη. Το οποίο βέβαια, σας διακόπτω, ξεφεύγει εντελώς από την παράδοση μέχρι τώρα που τηρούνταν. Σωστά?
Πάρα πολύ σωστά. Κοιτάξτε, εάν εκλεγεί, όπως αναμένεται να εκλεγεί για την τρίτη θητεία, καταρχήν θα ξεπεράσει τον Deng Xiaoping και ουσιαστικά θα τοποθετήσει τον Xi Jinping σε περίπου ίδια βάση με τον μεγάλο τιμονιέρι, με τον Mao Zedong, το οποίο και από άποψη συμβολισμού ενέχει πολλαπλά μηνύματα. Και φυσικά θα δημιουργήσει μια πανίσχυρη θέση για τον Xi Jinping, ο οποίος πλέον θα έχει ισχυρό έλεγχο και του κόμματος και του κράτους. Επομένως, στο εσωτερικό, αυτή η επανεκλογή, η οποία είναι κατά 95% σίγουρη ότι θα συμβεί, θα σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό της Κίνας σε σχέση με την ατζέντα την οποία ο Xi Jinping θέλει να προωθήσει για την επόμενη θητεία του και ενδεχομένως και για τη μεθεπόμενη, γιατί δεν έχουμε δείξει ότι θέλει να αποχωρήσει κάποια στιγμή, ούτε έχει οριοθετήσει την περίοδο που θα μείνει στην ηγεσία του κόμματος. Το σημαντικό είναι ότι από την οπτική της γεωπολιτικής και της ανάλυσης συγκρούσεων ότι το πρώτο ταξίδι του μετά από 2 χρόνια στο εξωτερικό θα το κάνει στην Σαμαρκάνδη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του οργανισμού της Σανγκάη για την συνεργασία στην Ασία, η οποία είναι μια πρωτοβουλία εδώ και 20 χρόνια μαζί με την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δίνει το μήνυμα καταρχήν ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και η Κίνα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε πώς αυτός ο οργανισμός έχει επεκταθεί τα τελευταία 20 χρόνια και είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε και το ιδεολογικό, αν θέλετε, υπόβαθρο, το καθεστωτικό υπόβαθρο αυτών των κρατών που συμμετέχουν. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό σε σχέση με τη συζήτηση για το πού στέκεται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Δυτικός Κόσμος απέναντι στην ανάπτυξη της Κίνας και των συμμάχων της. Άμα ρίξετε μία ματιά, άμα κοιτάξετε τα καθεστώτα τα οποία έχουν προσχωρήσει στον οργανισμό της Σανγκάη, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε είτε για ολοκληρωτικά καθεστώτα είτε για ημιολοκληρωτικά καθεστώτα, με ενδεχόμενη ίσως εξαίρεση την Ινδία και σε μικρότερο βαθμό ίσως το Πακιστάν. Τα υπόλοιπα πολύ δύσκολο μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ανοιχτά, ελεύθερα, δημοκρατικά καθεστώτα. Και αυτό έχει το δικό του συμβολισμό για το τι μέλη γενέστε εάν η Κίνα μαζί με τη Ρωσία και τους άλλους συμμάχους της καταφέρει να κερδίσει την πρωτοκαθεδρία στη γεωπολιτική σκακέρα.
Και θα σας ρωτήσω και γι' αυτό, αλλά να σας ρωτήσω πρώτα τι σημαίνουν όλες αυτές οι αλλαγές ιδιαίτερα για την Αυστραλία.
Είναι μια καινούργια ιστορική περίοδος. Νομίζω ότι η Αυστραλία γνωρίζει μια καινούργια περίοδο ανασφάλειας, η οποία δεν θα χαρακτηρίζεται από το μεταπολεμικό μοντέλο της διεθνούς νομιμότητας. Δεν νομίζω ότι θα συγκρίνεται καν με το ψυχροπολεμικό μοντέλο, με αυτό που ζήσαμε την περίοδο του ψυχροπολέμου, όπου υπήρχε ένας κοινός παρανομαστής και μια κοινή αφετηρία παρά τις διαφορές ανάμεσα στις δύο μεγάλες υπερδυνάμεις και τους συμμάχους τους. Υπήρχαν ορισμένες σταθερές, αν θέλετε, με αφετηρία τα Ηνωμένα Έθνη. Πολύ φοβάμαι ότι πλέον μπαίνουμε σε μια διαφορετική φάση και νομίζω ότι η Αυστραλία και λόγω της γεωγραφικής θέσης αλλά και λόγω της γεωοικονομικής σχέσεις που έχει με την Κίνα και με την ευρύτερη περιοχή, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και να προετοιμαστεί για τις ενδεχόμενες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Στον χώρο των διεθνών σχέσεων υπάρχουν δύο κλασικές μέθοδοι, αν θέλετε, που ιστορικά έχουν αναδειχθεί ως οι τρόποι που μπορούν να ελεγχθούν οι σχέσεις μεταξύ κρατών και να μην οδηγηθούν σε ένοπλη σύραξη. Η μία, η πιο κλασική, αν θέλετε, και η παλαιότερη, είναι η μέθοδος της λεγόμενης αποτροπής. Επομένως, η ανάπτυξη στρατιωτικής ισχύως να δώσει το κατάλληλο μήνυμα και να αποτρέψει τον αντίπαλο από το να επιχειρήσει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια. Η άλλη είναι της ισχυρής αλληλοεξάρτησης. Δηλαδή, συσφίγγονται σε υψηλό βαθμό οι σχέσεις μεταξύ χωρών, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, αλλά όχι μόνο, σε βαθμό και σε μέτρο που οποιαδήποτε απόφαση για ένοπλη σύραξη να είναι εξαιρετικά δαπανηρή, να έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος και επομένως να μην επιλέγεται ως η κατάλληλη κίνηση.
Λόγω μεγεθών, το ζήτημα είναι για την Αυστραλία, αλληλοεξάρτηση, ισχυρή αλληλοεξάρτηση με την Κίνα δεν μπορεί να υπάρξει και μάλιστα αυτό η Κίνα το υπενθυμίζει στην Αυστραλία και το έχει υπενθυμίσει τα τελευταία χρόνια που η σχέση τους έχει επιδεινωθεί.
Αυτό ήταν το επόμενο βήμα στο σκεπτικό μου, κύριε Λογοθέτη, ότι επί του παρόντος και ιστορικά δεν έχουμε δει τέτοιο ισχυρό και υψηλό μέγεθος, όχι εξάρτησης, αλληλοεξάρτησης, είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, νομίζω ότι η Αυστραλία έχει έναν αρκετά περιορισμένο ορίζοντα επιλογών στο κατά πόσο θα μπορούσε να αυξήσει την αλληλεξάρτηση με την Κίνα, ούτως ώστε να πείσει την Κίνα να μην επιλέξει στρατιωτικές λύσεις, το οποίο κατ' επέκταση οδηγεί στο επόμενο σενάριο, το οποίο θα είναι να μπορέσει να αυξήσει την αποτρεπτική της ισχύ, ούτως ώστε να κάνει οποιαδήποτε στρατιωτική επιλογή από την πλευρά της Κίνας απαγορευτική. Και εκεί πέρα βέβαια μπορούμε να αναπτύξουμε πάρα πολύ τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι θα κινηθούμε σε μονοπάτια τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε μπροστά μας από άποψη δεδομένων. Επομένως θα είναι απλό σενάριο.
Εν τέλει, κύριε καθηγητά, και με αυτή την ερώτηση να κλείσουμε, ο στόχος της Κίνας να γίνει η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη, κατά τη γνώμη σας, είναι εφικτός και αν ναι, πότε?
Η Κίνα έχει ένα στόχο να ολοκληρώσει τον εκμοντερνισμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέχρι το 2027. Και από εκεί και πέρα θέλει να φτάσει στο 2049, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την Επανάσταση, με όσο το δυνατόν ένα μεγαλύτερο εναγκαλισμό εδαφών, και εδώ πρακτικά αναφέρομαι στην Ταϊβάν, εδαφών τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να είναι κινέζικη επικράτεια. Δεν είναι ζήτημα εάν είναι εφικτό, είναι εφικτό αν αφαιθεί να επιτύχει το στόχο της. Το ζήτημα και έχει τις δυνατότητες από αυτή την άποψη. Και παρόλα τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία της, έχει μια πολύ ισχυρή οικονομία και στρατιωτικά έχει επενδύσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των εξοπλισμών της. Επομένως, από άποψη δυνατοτήτων, ναι, μπορεί να το κάνει. Το θέμα είναι κατά πόσο θα την αφήσουν την Κίνα να φτάσει σε αυτό το στόχο. Και φυσικά πρώτη και καλύτερη σε αυτή την περίπτωση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί της. Και φυσικά αυτό θα έχει πολλές επιπτώσεις σε σχέση με το τι κόσμο θα έχουμε. Κάτω από ποιες ιδεολογικές πολιτικές αρχές, σε ένα κόσμο ο οποίος ηγείται από την Κίνα, δεν βλέπω πολύ χώρο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένας χώρος ο οποίος αποτελεί το θεμέλιο λίθο της, αν θέλετε, αμερικανικής ηγεμονίας. Επομένως, είναι και, αν θέλετε, ένα υπαξιακό ζήτημα για τον πλανήτη, τι είδους κόσμο θέλουμε.
Και με αυτά, κύριε καθηγητά, κύριε Λαουτίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.